Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Otrdiņa 3. juņī paziņoti Latvijas sabiedrisko mēdija Godabalvas kultūrā kilograms kultūras 2025 pirmī finālisti. Skatētoji un klausētoji varāja vērtāja originālo kos un kvalitatīvo kos darbus 10 kategorijos. Fināla balsojumam izvirzot vīnu kultūras notikumu katrā no sfērām. Kilograms kultūras balvas nominantus izvirza Latvijas sabiedriski mēdija kultūras jomas profesionāļu žūrija, taču gola lēmumu pieņem tikai un vienīgi skatētoji un klausētoji, balsojot trejas balsojumos pavasara, rudiņš un zīmes. Fināla balsojumam kategorijā mūzika izverzēts koncerts Az zinu, ka ir rūze plaukst veltījums Emīla Dārziņa 150. Godskortai 21. Februārī Rēgas Latviešu bīdrēbas nomā. Kino kategorijā dokumentālo filmu mākslas darbi Rūdās mūkos kategorijā teātris izrodja Nacionālijas kanāls Latvijas Nacionālijas teātris. Kategorijā vizuālo mākslu Rēņa Dzudzilo personāla izstoda OP 89 neregulāro formu jauno geometrija. Kategorijā literatūra Rvīna Vārdes stostu krojums Kurtu beji grupas Kautkaili koncerts 29. Janvarī koncerts zālī Palladium Rīga un kategorijā starts grupa Pretplūsma par debijas albumu Gauja. Kategorijā montojums Normunda Naumaņa, rokstu apkūpojums Kultūra Nīza 2, kategorijā Porsteigums mūsdienu mūzikas festivāla Decibels koncerts Jaunas skaņu pasaules Ditī perkusēju ansamblis. Kategorijā notikums animācijas filmas Straume starptautiskais triums un apbalvojumi. Otrajā juņī Rādžu Jūdins Krotovī Jēkabpiļī jau 15. Godu pēc kortes pacelts zilīs karūgs. Zilu karūgu programmu kritēriju īvīšana nodrošināja efektīvu peldvītu un pīkrastis apsaimnīkošanu, ņemot vērā vidis aizsardzēbu un ilgtspējīgu attīstību. Īpašu uzmanību teik pīvārsta vidis kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskos daudzveidības saglabošanai. Zilīs karūgs ir prestižokijas turisma ekosertifikāts, kas apliecināja peldvītu augstos vidis un drošības standartus. Līdz juņa beigom Daugavpilī Bruģu īles promenādī skatāmā iedvesmojošā un vizuāli izpaidēga brēvdabas ekspozīcija arhitektūra, inženierija, forma un funkcija. Lielformāta fotoizstode atklo izcilokos Latvijas arhitektūras un inženierijas sasniegumus, gudalgotos ākas infrastruktūras objektus un porbūvis, kas īmīsoja profesionālu meistarēbu un mūsdīnēgu dūmošanu. Izstodīja apskatumi objekti, kas sajāmuši apbalvojumus konkursos Latvijas būvniecības goda balva, ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā un dizainā, kā arī būvis, kuru topšanā piezadaļojušies Latvijas goda inženieris būvniecībā titulā īguvieji. Ceļojošo izstodi jau 9. Godu organizēja bīdrība Building Design and Construction Council Gonetis Jansonis un Agritas Lūsis vadībā.
Laika ziņas.
Dienā šudiņa sauļa meisīs ar mokoņiem. Pēcpusdienī centrālajos un austrumu rajonos gaidams aizlaicīgs lejs, vītam arī pārkjuņa nagais. Sazaglabosīs lāns dienvidrītumu viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.